Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელო. შუა ღამის 12 საათია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებს. სოფლიო ეგვიპტის პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის გამოსვლის მოლოდინშია. გამოითქმება ვარაუდი, რომ იგი პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის შესახებ განცხადებას გააკეთებს. პაკისტანში თვითმკვლელი თინეიჯერის მიერ მომხდარ აფეთქებას 31 სამხედრო მოსამსახურე შეეწირა. ავღანეთში აფეთქების შედეგად რაიონის გუბერნატორი დაიღუპა. დნესტრისპირეთში პატიმრობა მიუსაჯეს მოლდაველ მამაკაცს, რომელიც ჯაშუშობაში ეჭმიტანილეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. როგორც გითხარით, ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზია იუწყება, რომ მოსახლეობის ათმი მიმართვით გამოვა პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი. ბევრი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ის პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის შესახებ განცხადებას გააკეთებს. საღამო ხანს ეგვიპტის არმია გამოეხმაურა ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს განცხადებით, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიაში წაიკითხეს. სამხედროები მიმართავენ ზომებს ხალხის დასაცავად და ხალხის კანონიერი მოთხოვნების მხარდასაჭერად. ჯერ ნათალი არ არის, რა ზომებს გულისხმობენ განცხადების ამტორები, თუმცა განცხადებას უწოდებენ კომუნიკე ნომერ 1, რაც მიმომხილველების შეფასებით შესაძლოა სამხედრო გადატრიალებაზე მიანიშნებდეს. თუმცა, როგორც გითხარით, ნახოთ რა განცხადებას გააკეთებს ჰოსნი მუბარაკი. ჯერჯერობით ჩემი კოლეგები არ მაძლევენ ინფორმაციას, მე თავად სტუდიაში ვიმყოფები ამ წუთიდან და მოკლებული ვარ შესაძლებლობას, ათა მონიტორზე მივადევნო თვალი ტელეკომპანიების პირდაპირ ჩართვებს. რაც შეეხება სხვა ახალ ამბავს, პაკისტანის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 31 ჯარისკაცი დაიღუპა არმიის სასვლელ ბაზაზე მოზარდის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. სკოლის ფორმაში გამოწყობილმა არასრულწლოვანმა თავი აიფეთქა ბაზაზე ქალაქ მარდანში, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარეობს. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, მას თალიბანის წარმომადგენელმა განუცხადა, რომ მეამბოხეები განაგრძობენ შურისძიებას ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონებში ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავების იერიშების და სამხედრო ოპერაციების შედეგად დაღუპული ხალხის გამო. ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციის ერთ-ერთ ჩარდაჰარის რაიონში მოწყობილი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რაიონის გუბერნატორი აბდულ ვაჰიდ ომარხილი. აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ადმინისტრაციის შენობაში შესვლა შეძლო, როგორც სამუშაოს მაძიებელმა. დაიჭრა კიდევ 5 ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ინდოეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ ოფიციალური დიალოგის განახლებაზე 2 წელიწადზე მეტხანში, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება ინდოეთმა შეწყვიტა ბომბეიში 2008 წლის ტერაქტების გამო. მოლაპარაკების დაწყების გადაწყვეტილების შესახებ ნათქვამი ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც დღეს ერთდროულად გავრცელეს დელიმ და ისლამაბადმა. მაშინ ნათქვამია ისიც, რომ დღის წესრიგში იდგება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჰუმანიტარული საკითხები, მშვიდობა და უსაფრთხოება, ტერიტორიული დავის გამომწვევი ქაშმირის რეგიონი და სხვა სასაზღვრო საკითხები. მოლდავეთის სეპარატისტულ დნესტრისპირეთის რეგიონში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ჯაშუშობაში ბრალდებულ მოლდაველ მამაკაცს ილიე კაზაკს. უფლებადამცავ ორგანიზაცია პრომოლექსის წარმომადგენელმა ივან მანოლემ რადიო თავისუფლების მოლდაურ სამსახურს უთხრა, რომ კაზაკს 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს პროცესზე, რომელიც მანოლეს შეფასებით სრულიად მოკლებული იყო გამჭვირვალობას. ამ დაპატიმრების შესახებ ჩვენ გადაცემის ცვლილებაში უფრო ცალკე გეტყვით. ახლა კი ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მოქალაქეები დღეიდან ელექტროენერგიის 20-ლარიან ვაუჩერს მიიღებენ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარით დაფინანსებული ვაუჩერები ეკუთვნით იმ ოჯახებს, რომლებმაც გასული 9 წლის განმავლობაში მინიმუმ 200 კილოვატი ელექტროენერგია დახარჯეს. ამასთან მოქალაქეებს უფლება აქვთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებისაგან მიღებული ვაუჩერის სურვილის შემთხვევაში სხვას გადასცენ. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები რეგიონში გააქტიურებისაკენ მოუწოდებს ევროკავშირსა და ეუთოს. ამ მოწოდებით ის ვენაში ეუთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოში გამოვიდა. სემნების შეფასებით მოუგვარებელი კონფლიქტები კვლავაც მთავარ საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას რეგიონში. Somalil მეკობრეთა ტყვეობაში მყოფი 15 ქართველი მეზღვაურის გათავისუფლებას თებერვლის ბოლომდე ელიან ბათუმში არსებული საკრუინგო კომპანიის გრინვიჩის ხელმძღვანელმა სერგო დევაძემ, რომლის ვაჟი მეკობრეთა ერთ-ერთი ტყვეა, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ბერძენი კენფლობელის ადვოკატი მეზღვაურების თებერვალში გათავისუფლების გარანტიას იძლევა. ბერძნული კომპანიის კუთვნილი გემი, რომლის ეკიპაჟის 15 წევრი საქართველოს, ერთი კი თურქეთის მოქალაქეა, სომალელმა მეკობრეებმა სექტემბრის დასაწყისში დაატყვევეს. საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს თხოვა განმარტება კანადური ტელეკომპანია GBS-ის მიერ ახლახან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმად ვანკუვერის საციგაო ტრასა, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა სასიკვდილო ტრავმა მიიღო, სისწრაფის გამო სახიფათო იყო და ამის შესახებ ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ გააფრთხილა ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 24:06. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება სიუჟეტებით, მაგრამ ვიდრე სიტყვას ჩვენს ჟურნალისტებს გადავცემდე, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რამდენიმე სიუჟეტით გამოვეხმაურებით საქართველოში შექმნილ სოციალურ ვითარებას. საარსებო მინიმუმის ოდენობა 150 ლარს მიუახლოვდა.
ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 6 წლების განმავლობაში საწარმო მინიმუმის ოდენობა ასე მაღალი არ ყოფილა. წინებსაც რო შევადაროთ, ხო, დაიწყო სადღაც 129 ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე ბოლო თვეების განმავლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყოფილა.
საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს დამძიმებული სოციალური ვითარებიდან გამოსავალი მოძებნოს, კერძოდ ვაუჩერიზაცია იწყება ელექტროენერგიის 20-ლარიან ვაუჩერზე საუბარი.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირგებენ ვაუჩერს.
ეს გაჭირვებული ხალხისთვის და უმუშევარისთვის დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს შემის აზრით.
გადავინაცვლებთ გორში, სადაც აპირებენ, რომ სტალინის ძეგლის ნაცვლად დაიდგას რეპრესირებულთა და საქართველოს რუსეთის ომის დროს დაღუპულთა მემორიალი სახელწოდებით ამაოებას არ ამოება.
ჩვენ ზინგრევა ხო ჩავატარეთ ამოედანზე რა, ეხლა ისეთი რადი არ უნდა დავდგათ, რომ ისევ დასანგრევი გახდეს ბოლო ვარში.
საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში ვისაუბრებთ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც საპროტესტო გამოსვლები არ ცხრება. აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებს. გადაცემას დავიწყებთ ეგვიპტეში მიმდინარე მღელვარე პროცესებით. ამ წუთებში მთელი მსოფლიოს ყურადღება, როგორც გითხარით, ეგვიპტისკენ არის მიმართული. დღეს ერთმანეთის მიყოლებით ვრცელდება ცნობები ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების მე-17 დღეს. მარიამ ჭიაურელმა მოუყარა თავი დღევანდელ ემოციებს, განცხადებებსა და კომენტარებს ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე.
ეგვიპტის არმიამ გააკეთა განცხადება ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. განცხადებით, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიაში წაიკითხეს, სამხედროები მიმართავენ ზომებს ხალხის დასაცავად და ხალხის კანონიერი მოთხოვნების მხარდასაჭერად. ჯერ ნათელი არ არის, რა ზომებს გულისხმობენ განცხადების ავტორები, თუმცა საყურადღებოა შემდეგი გარემოება. განცხადება მოიხსენიეს როგორც კომუნიკე ნომერი 1. ეს კი მიმომხილველების შეფასებით შესაძლოა სამხედრო გადატრიალებაზე მიანიშნებდეს. დღესვე ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიკმა უთხრა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს, რომ პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი შესაძლოა გადადგეს. მეტიც, ვაშინგტონიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ხელმძღვანელმა ლიონ პანეტამ განაცხადა, რომ ადვილი შესაძლებელია მუბარაკი დღეს სახამოსვე
გადადგეს.
გავრცელებული ცნობები მიუთითებს იმაზე, რომ ეგვიპტეში საპროტესტო აქციები ფართოვდება. დღეს ათასობით მონაწილე დაემატა პრეზიდენტ მუბარაკის რეჟიმის მოწინააღმდეგეების დემონსტრაციებს მთელს ქვეყანაში, მიუხედავად ხელისუფალთა მუნქარისა, რომ კაცრ ზომებს მიმართავდნენ კონტროლის დასამყარებლად. კაიროში დემონსტრანტები ორ ადგილას არიან დაბანაკებული. ტაჰრირის მოედნის გარდა, სადაც აქცია უკვე მე-17 დღეა გრძელდება, პარლამენტის შენობასთან, მისი შესასვლელის დასაბლოკად. გავრცელებული ინფორმაციით, კაიროში დემონსტრანტები გაამხნევა ცნობებმა, რომ პროფკავშირებმა გააფართოეს აქციები კორუფციის და სიხარების დასაქმებად. სწორედ კორუფცია და სიხარებია ადამიანის უფლებების დარღვევასთან ერთად ისაკითხები, რომელთა გამო უკმაყოფილების გამოთქმითაც დაიწყო ანტისამთავრობო გამოსვლები იანვარში. Egyptis mezoblebi Washington's mozodeben zurgi utsebarshi aktsios mubaraks da amit ar gaamkhnevos opozitsia ratkan opozitsiis rigebshi radikali islamistebits dganan da mati gadzlieraba kide upro gaartulebda vitarebas akhlo akhmosavletshi. Otkh shabats sheertebuli shtatebis prezidents telefonit esaobra Saudis Arabetis mepe Abdullah, რომაც გავრცელებული ინფორმაციით განაცხადა, რომ ზადა მუბარაკს მეტი მხარდაჭერა გაუწიოს თუ ეგვიპტის ლიდერს ზურგში აქცევს შეერთებული შტატები. თავის მხრივ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მეფე აბდულას სენსაუბარში გამოთქვა პოზიცია, რომლის შესახებ განცხადებაც თეთრი სახლის პრესმთავარმა რობერტ გიბსმანს გააკეთა, რომ ვაშინგტონი მოელის რეალურ კონკრეტულ ნაბიჯებს 82 წლის მუბარაკის ხელიდან ძალაუფლების სხვა ძალებისთვის გადასაბარებლად. Manamde Washingtonam khardajara gamouchada. Egyptis vitseprezident Omar Suleimans rogorc gardamalo periodchi misaxeb zomebze pasukhis mgebal pirs.
Mikrofontan iqo Mariam Chiaureli, man shegvaxsena tu raxteboda dges Egyptis kuchebshi ra gamoukhmoureba khonda soplioshi Egyptis armiis ganxadebas, rogorc kitkharit მოსალოდნელი იყო რომ ამ წუთებში ჰოსნი მუბარაკი ეგვიპტის პრეზიდენტი გააკეთებდა განცხადებას რომელსაც მთელი მსოფლიო შეიძლება ითქვას სულ მოუთქმელი ელოდება მაგრამ ჯერჯერობით როგორც მანიშნებენ ჰოსნი მუბარაკის განცხადების შესახებ მოლოდინის რეჟიმი ამხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ განვაგზობთ შუაღამის გადაცემას უკვე საქართველოსში მიმდინარე თემით და უახლოეს ინფორმაციას ეგვიპტეში გამეთარებულ მოვლენებზე გადაცემის მსვლელობაში მოგასწრით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საქართველოსი შექმნილი სოციალური პრობლემების შესახებ მომზადებული სიუჟეტებით. საქართველოს მთავრობამ ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგება დაიწყო ოფიციალური მონაცემებით ამ სახის ერთჯერად დახმარებას დაახლოებით 1 მილიონი ოჯახი მიიღებს. მთავრობაში აცხადებენ, რომ ვაუჩერების დარიგებით ინფლაციის ზემოქმედების შემსუბუქება ცდილობენ. ჯიმ შერეხიაშვილმა სწადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად ეფექტიანია მთავრობის ეს ძალისხმევა და რას ფიქრობენ თბილისელები ერთჯერად დახმარებაზე.
სამომხმარებლო ფასების მატებას ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული ღონისძიებებით უპირისპირდება. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, დახმარებას მიიღებს უკლებლივ ყველა ოჯახი, რომელსაც უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში 200 კილოვატი ელექტროენერგია მაინც აქვს დახარჯული. სულ ბიუჯეტიდან ამ მიზნით 20 მილიონი ლარი გამოიყოფა.
სოფლიო ფასების ზრდამ გაგრძელებულად გამოიწვია სურსათის ფასების და საქართველოში შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით ჩვენ თავრობამ უზრუნველყო 20 ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერების მოსახლეობისთვის დარიგება და ეს დარიგება დღეს დაიწყო პრაქტიკულად.
ვაუჩერების გაცემა 10 თებერვალს დაიწყო თბილისსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი 20 ლარიან დახმარებას 16 თებერვალს ბერლინიდან მიიღებენ. ამასთან ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ანდრია ურუშაძის თქმით, აუცილებელი არ არის აბონენტის მისვლა სადისტრიბუციო კომპანიაში.
ავტომატურად აისახება მის ანგარიშზე, მაგრამ თუ ის თვლის ფობელი ვაუჩერის, რომ სურვილი აქვს დაეხმაროს, მაზე უფრო გაჭირვებულს ორგანიზაციას ან კერძო პირს შეუძლია გადაამისამართოს ეს ვაუჩერი ამ წლის 1 ივნისამდე, ჩაწეროს აქ დასაჩუქრებული აბონენტის მიხედვით ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, აბონენტის ნომერი, მისამართი და ამის შემდეგ ეს 20 ლარი უკვე აღმოჩნდება იმ ადამიანის ანგარიშზე, ვისაც თქვენ დაეხმარებით.
ვაუჩერების დარიგებას თბილისელთა ერთი ნაწილი სიხარულით შეხვდა, თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერთჯერადი დახმარებით ინფლაციით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრა შეუძლებელია.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირიგებენ ვაუჩერს. ორნი ვართ და ვხარჯავთ 30 ლარს, ანუ 1.5 შეღავათი არის.
ავიგებია. ეხლა ეს ზამთარში ესე გათბობაზე იხარჯება დაახლოებით 130 ლარი. ხო, ჩვენ შვილი ვარ ყავდეს გერმანიაში და გვიგზავნიდნენ შეგრევდა ეხოცებით ორი პენსიონერი ვართ.
ეს გაჭირვებული ხალხისთვის და უმუშევარისთვის დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს შენის აზრით. ეს რომ იყოს ყოველთვე რაღაცა ფულს კი არ გვაძლევდნენ, რაღაცა კილოვატებში შეღავათს გვაძლევდნენ გაჭირვებულ ხალხს. კიდე შეიძლება რაღაცა შეღავათი ყოფილიყოს, მაგრამ ესე ერთჯერადი დახმარება ბევრს არაფერს არ ნიშნავს.
ამ მოქალაქის მოსაზრებას იზიარებენ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებიც. დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ინფლაციის შემცირების არანაირი გეგმა.
ანტიინფლაციური ღონისძიების პაკეტი უნდა იყოს და შემდეგ შერბილება ის სოციალური ფონის ასევე სხვაგვარად უნდა იყოს. ეს არ არის გამოსავალი და ამით ჩვენ რეალურად წარმატებას ვერ მივახცეთ. ეს უფრო არის პოპულისტური ესეთი ქმედება, პიარ კამპანია. კი, რა თქმა უნდა, ის 20 ლარი რაღაც შეღავათი არის, მაგრამ არა ისეთი, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს.
მდგომარეობა კი, თუ სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებს დავეყრდნობით, მართლაც მძიმეა. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს წლიური ინფლაციის დონე იანვარში 12.3%-ამდე გაიზარდა, დეკემბერში არსებული 11.2%-დან. ამ ფონზე ვაუჩერების დარიგებას გაუმართლებლად მიიჩნევს ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავა.
ვაუჩერების დარიგება თავისი ბუნებით ეს არის ინფლაციური ღონისძიება, იმიტომ რომ თავრობა დამატებით უშვებს 20 მილიონს, ეს რა თქმა უნდა უკვე ისევ თავსატეხი აქვს ეროვნულ ბანკს, რომ ეს ფული ამოიღოს მიმოქცევიდან, რომ ფულის მასა არ გაიზარდოს, თუმცა ეროვნულ ბანკისთვის ეს რთული არ იქნება, ეს ისეთი დიდი მასა არ არის, მაგრამ თავრობამ რაც შესთავაზა, ეს არის ისევ ესე ინფლაციური ღონისძიება და არა ანტიინფლაციური ჩანაფიქრი.
ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ელექტროენერგიის ვაუჩერების გაცემის პარალელურად თბილისში გაიზარდა წყლისა და დასუფთავების გადასახადები და გაძვირდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12:16. გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ საქართველოში შექმნილ სოციალურ ვითარებაზე საუბრით. გარდა იმისა, რომ გაძვირდა ელექტროენერგია და კომუნალური გადასახადები, ოფიციალური ინფორმაციით ასევე გაძვირდა სოციალური მდგომარეობა, დამძიმდა იმითაც, რომ საარსებო მინიმუმი გაიზარდა დრამატულად და 150 ლარს მიუახლოვდა. ასევე გაიზარდა პურზე ფასების. მონამჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის გათვლებით მეთესლეობის დარგის განვითარებისა და წახალისების საფუძველზე 2013-2014 წლებისთვის ქვეყანამ ხორბალზე მოთხოვნილების 35-40% უნდა დააკმაყოფილოს. დღეისათვის კი უცხოეთის ბაზრებზე დამოკიდებულების გამო პურის ფასის მატება გარდაულად მიაჩნია ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან სილაგავას. მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირება მისი შეფასებით ერთის მხრივ ეგვიპტის, ტუნისისა და სხვა მიმდებარე ქვეყნების მიერ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მილიონი ტონა ხორბლის შესყიდვამ განაპირობა, მეორეს მხრივ კი ჩინეთში მოსავლის გაფუჭება. არის სხვა გარემოებებიც, რაც ასახვას პოვებს ქართულ ბაზარზეც, სადაც ლევან სილაგავას განმარტებით ხორბლის დეფიციტი არ შეინიშნება.
არის რამდენად არის სამთვის მარაგი, დღესდღეობით არის 11,000 ტონა მარაგი და გზაში არის გამოსული უკვე ხორბალს და ელოდებიან თვის ბოლოს კიდე 78,000 ტონა ხორბალს. Ну ფასზე ასახვის მიზეზი არის ის, რომ რადგან ისკულ კომბინატები ცდილობენ ხორბალს დოლარზე და პიდიან ლარზე, შესაბამისი შემდგომი გაზვირება და ამასთან ერთად აი უკრაინაში ბოლო ერთ კვირაში ამ დღეში 40 დოლარით გაზვირდა ხორბალი, ასახვას პოვებს იმ ფასზე, რომელიც გასახითი ფასი არის.
ამბობს ლევან სილაგავა. დედაქალაქის მოსახლეობის ნაწილმა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ხორბლის ფქვილს შეიძენს, გაძვირება უკვე იგრძნო. ასეთია მაგალითად ერთ-ერთი საცხობის მეპატრონე, რომელიც ამბობს, რომ ერთი ტომარა უმაღლესი ხარისხის ფქვილი 63 ლარი ღირს.
ადრე რა ღირდა?
43. ეს იყო სადაც ალბათ თუ ეს სამეთ გაძვირებები დაიწყებოდა პრინციპში შეიძლება 53. მანამდე უფრო იყიდა ყველა 53 და ნავიდა 63 უმაღლესი ხარისხი. ამ ეტაპზე დავიშება 64 კვირის გამთარი არავინ არ არის. ბოტანა ყველაფერი სადაც ვდება ალბათ 65 არის და ხსნება. 63 ადგილს უმაღლესი ხარისხი. ძალიან საშინელებაა.
ჩვენი რესპონდენტის საცხობში პროდუქცია უკვე გაძვირდა. ხაჭაპურს ახლა იგი ლარი და 20 თეთრის ნაცვლად ლარნახევრად ღირს. მაგრამ ამბობს, რომ დანახარჯებს მაინც ვერ ფარავს, რადგან ფქვილთან ერთად სხვა ინგრედიენტებიც გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით 2011 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 2.1% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა ფასების მატება მიქონია. სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე მოცემულ პერიოდში ფასები 4.2% გაიზარდა. შესაბამისად გაიზარდა და საარსებო მინიმუმიც, რომელიც ამ დროისთვის 150 ლარის ფარგლებშია.
როგორც კი ფასები იზრდება, სასურსათო განაცხადებულებაც იზრდება და შესაბამისად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც. ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საარსებო მინიმუმის ოდენობა ასე მაღალი არ ყოფილა, წინებსაც რო შევადაროთ, დაიწყო სადღაც 129 ლარიდან და ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე ბოლო თვეების განმავლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყოფილა.
გითხრა საქსტატის ხელმძღვანელმა ზაზა ჭელიძემ. მისი განმარტებით სტატისტიკის სამსახურის რეგისტრატორები თებერვლისთვის ფასების ზრდ ზრდის მაჩვენებლის შესწავლას 10 თებერვლიდან შეუდგნენ. პროცესი 20 თებერვლამდე გასტანს. მოგვიანებით კი გამოქვეყნდება ინფორმაცია რა მასშტაბით გაიზარდა ფასები მათ შორის პურზე.
არა, იცით რა, ხო, ჩემობაში სადაც სწყიდულობ 70 თეთრი როგორც იყო იფქლის, ისე ვისია.
აი წონით შეიცვალაო და რაღაცა.
არა, მე მგონი წონაც არა აქვს, ჯერჯერობით შეცვლილი. ჯერჯერობით არა. გამყიდველმა მითხრა, რომ რაღაცა იაფი ფქვილი შემოაქვთო, უფრო ნაკლებ ფასიანიო.
ამ ქალბატონისგან განსხვავებით 10 თეთრის ფარგლებში პურის გაძვირება მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა უკვე იგრძნო. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პურის ფასის მატებით არც თავად მეწარმეები არიან გამოყოფილნი. პურის ქარხანა კოლხეთი 90-ის ხელმძღვანელს გივი სიფრაშოს მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით ფასი არ გაძვირებულა ჩვენი და არც ვაპირებთ გაძვირებას, თუ ძალიან ხორბლის ფასი არ გაძვირდა. მოძრეული გაძვირდა რა თქმა უნდა. და ახლა გუშინ ამისინათ რომ ხორბალი მოვიტანეთ 96 თეთრი იყო, ახლა 98-ად მოგვაქვს. ჯერჯერობით ვუძლებთ ჩვენი მოგების შემცირების ხარჯზე.
საქართველოში ამ დროისათვის ტომარა ფქვილის ფასი საშუალოდ 95 ლარს შეადგენს. ხორბლის ფქვილზე ფასის მატებამ უკანასკნელი სამი კვირის განმავლობაში ინტენსიური ხასიათი მიიღო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამჯერად კი თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განვაგზობთ გორში. ერთი ძეგლის შესახებ დაწყებულ მსჯელობაზე, დისკუსიაზე. ამ კვირაში გაირკვა, რომ გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის ყოფილ ადგილას დაიკავებს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა და რეპრესირებულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი სახელწოდებით „ამაოებას არ ამოება“. მისი ავტორი მანამდე ბათუმში დადგმული ნინოსა და ალის ქანდაკების შემქმნელი თამარ კვესიტაძეა, რომელიც კულტურისა და ძეგლდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კონკურსის გამარჯვებულად გამოცხადდა. როგორ აფასებენ თავად გორში ახალ მემორიალს, რომელიც სტალინის ძეგლის ყოფილ ადგილს შემოდგომიდან დაიკავებს, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
გორელებმა ამაოება არამოებას ესკიზური პროექტი ინტერნეტში ნახეს. მეორე დღეა დისკუსია არ წყდება სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ჯერ ვერც მემორიალის სახელწოდება გაარკვია და არ დადგმული ქანდაკების მიმართ უკმაყოფილოდ განეწყო. მათი არგუმენტი ის არის, რომ ისედაც ომ გადატანილი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის ყოველდღიურად დაჩეხილი ფიგურების ხილვა დამთრგუნველად იმოქმედებს. მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოედანზე არანაირი ძეგლი არ უნდა დაიდგას. არიან ისეთებიც, ვინც ავტორის იდეაში ორიგინალური ვერაფერი დაინახა და მათი ნაშრომი როდენის კალეს მოქალაქეებში ადარა. მცირე ნაწილს კი თამარ კვესიტაძის პროექტი მოსწონს.
ჯობია რა 21 საუკუნეში სტალინის ძეგლის მაგივრად რომ იდგეს ახალი თანამედროვე ძეგლი, რომელიც გამოხატავს ხსოვნას იმ პიროვნებებისა, რომლებიც დაიღუპნენ და თავი შესწირეს 2008 წლის აგვისტოს ომს.
რა თქმა უნდა, სტალინის ძეგლს ყველა ნებისმიერი ძეგლი აჯობებდა.
გორელი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე მიიჩნევს, რომ ომ გადატანილი ქალაქი უფრო მეტად ოპტიმისტურ მონუმენტს იმსახურებდა.
იგივე ეკლესიას თემობს, რომ არის ჯამის შობის, არის ჯამის სიკვდილის, არის ჯამი ნგრევისა და არის ჯამი შენების. ჩვენს ნგრევა ხო ჩავატარეთ ამ მოედანზე რა. ეხლა ისეთი რაღი არ უნდა დავდგათ, რომ ისევ დასანგრევი გახდეს მომავალში.
ფეისბუქზე განსაკუთრებით თეა გიგუაშვილი აქტიურობდა. თეას გული იმაზე წყდება, რომ ხელისუფლება რიგით მოქალაქეებს დიდი ხანია არაფერს ეკითხება.
პირველ რიგში როგორც მოქალაქე დავრჩი ძალიან შეურაცხყოფილი, როცა ინტერნეტში ნახე. რაღაც უნდა არსებობდეს, ის მიხედვითაც ქალაქის მოსახლეობას გაჩვენებენ, რა უნდა დაგვიძენ ქალაქის ცენტრში. რას უნდა უყურონ ბავშვებმა? მეორე საკითხია, მოგწოს ეგლი თუ არ მოგწოს? მე პირადად ძეგლი რომ ნახე, დავრჩი შეურაცხყოფილი. ძალიან გულწრფელად მაინტერესებს, მესეურებს მინდა ვკითხო, რომ დავანაწევროთ ეს ძეგლი. სათითაოდ ეზოში დაიდგამენ თუ არ დაიდგამენ?
დავით რაზმაძე საკრებულოს წევრია. მისი თქმით, ადგილობრივმა თვითმართველობამ კონკურსის მიმდინარეობის შესახებ არაფერი იცოდა. რაზმაძის აზრით, ცენტრალური მოედანი საერთოდ უძეგლოდ უნდა დარჩეს.
ნუ ერთი ძეგლი ავიღეთ, ახლა მეორე ძეგლი უნდა დავდგათ. მე მოვა ვიღაცა ხელისუფალი, არ იქნება სააკაშვილი, მოვა ვიღაცა. მე ისიტყვის, რომ მე არ მომწოს ეს. მე მიმაჩნია, რომ აქ არაფერი არ უნდა დაიდგას საერთოდ. უმრავლესობას მე ვისაც ჰქონდა საუბარი, ყველას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება.
გორში ახალი მონუმენტის პროექტის ირგვლივ დისკუსია გრძელდება. ამასობაში კი იოსებ სტალინის იდეურ მემკვიდრეთა საზოგადოების წევრები გააქტიურდნენ. ისინი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან იმ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ შესრულებას მოითხოვენ, რომლის მიხედვითაც სტალინის ძეგლი მისივე სახლ-მუზეუმში უნდა დადგმულიყო. ხელისუფლებაში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ საკითხი გადაწყვეტის სტადიაშია. უძეგლოდ დარჩენილი ცენტრალური გამზირი დღემდე სტალინის სახელს ატარებს. ჩაატარებს. აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა და სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი კი შესაძლოა სწორედ ბელადის სახელობის გამზირზე დაიდგას.
აი ესეთი განწყობა გორში ახალი მონუმენტის დადგმის გამო თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. სიუჟეტი გორიდან ჩვენმა კოლეგამ გოგა აბციაურმა მოამზადა, ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ გადაც იმას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება, როგორც გითხარით, საქართველოს პრესის მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ჩემ კოლეგას, ნინო გელაშვილს.
დღევანდელ გაზეთებში 9 თებერვალს გამართულ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრის შესახებ წაიკითხავთ. ბიომეტრიული დოკუმენტი კვლავ მთავარი საკითხია. 24 საათის სათაურია ეს. ხელისუფლების პირობის თანახმად ოპოზიცია მმართველი პარტიისგან მათი ინიციატივების შესახებ პასუხებს ელოდა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა კიდევ ერთი კვირა ითხოვა, წერს 24 საათი. რეზონანსი წერს პირველ გვერდზე გუშინდელ შეხვედრასა და ოპოზიციის ინიციატივაზე საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მუშაობის პროცესი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საგანგებოდ გააშუქოს. მამუკა კაციდაძეს უთქვამს, აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით მან შექმნას კონკრეტული ტელეპროექტი ან მოახდინოს არსებული პროექტების ტრანსფორმაცია, სადაც მოხდება ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის დეტალურად მიწოდება და მეორე მხრივ კონკრეტული თემების განხილვა. რეზონანსისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს უთქვამს, რომ მისთვის, როგორც გაზეთი წერს, ეს მოთხოვნა გაუგებარია, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისედაც აშუქებს როგორც საარჩევნო პროცესს, ისე ამ ჯგუფის მუშაობას, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ კონკრეტულ პასუხს მაშინ დააფიქსირებს, რაც ამ მიმართოს ოფიციალურად გაეცნობა, წერს რეზონანსი. ახალი თაობა ახალი მემარჯვენების ლიდერ დავით გამყრელიძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. მიხეილ სააკაშვილის პარლამენტში დაგეგმილი გამოსვლის წინ გამყრელიძე ამბობს: ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის, თუ სააკაშვილი გამოვიდა იტყვის, ის არაპირებს დარჩეს თავის თანამდებობაზე, დარჩეს პოლიტიკაში, რომ 2013 წელს ასრულებს პოლიტიკურ საქმიანობას. გარწმუნებით, ეს იქნება მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ყველაზე გმირული ნაბიჯი, მიუხედავად იმისა, რომ მასზე არ ვარ ასეთი შეხედულების. თუ პოლიტიკური პრაგმატიზმი აქვს შერჩენილი, სწორედ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას, თუნდაც იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც დაიძრა ეგვიპტეში, ტუნისში, თუნდაც უკრაინაში, ამბობს გამყრელიძე. ახალთაობაში კონსერვატიული პარტიის ლიდერ ზვიად ზიძიგურთან ინტერვიუს ქვეყნდება. ის ამბობს, რომ ხალხის პარტიასთან ერთად ბოდიშის მოხდას ითხოვს იმ ტელევიზიებისგან, რომლებიც აფცელებდნენ ცნობას, რომ კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი სტრასბურგში რუსული მხარის მიწვევით იყვნენ ჩასულები. სტრასბურგში მიწვევა ევროსაბჭოში ჰქონდა დემოკრატიული ფრაქციისგან, რომლის თავმჯდომარეც არის იტალიელი, აცხადებს ზიძიგური. ყველა სიახლე ლონდონში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტისა და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ოფიციალური გახსნის შესახებ წერს. გაზეთის ცნობით, ეკლესიისთვის ტერიტორია საპატრიარქომ ინგლისში მოღვაწე თამას სომხიშვილის, ბიზნესმენების ლაშა პაპაშვილისა და საქართველოდან სკანდალურად გახიზნული ვანო ჩარტიშვილის დაფინანსებითა და თანადგომით შეიძინა, წერს ყველა სიახლე. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან. საკმარისია გამოჩინეს თუნდაც ერთი ისეთი პოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც რიგითი ადამიანის სულ შეძრავს, რომ სიტუაცია სწრაფად შეიცვლება, ამბობს ფირალიშვილი. ყველა სიახლე ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების 3 წლის თავთან დაკავშირებით მის დედასთან, ნათელა პატარკაციშვილთან და ნონა გაფრინდაშვილთან ინტერვიუებსაც აქვეყნებს. ალიაში გრძელდება ინტერვიუების წყება იმის თაობაზე, ვის რამდენით დაეხმარა ოპოზიციაში პატარკაციშვილი. გარდა ამისა, ალიას პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს: დიდი დაჭერები იწყება, სამი ძახელის ნიშანი. ამგვარი პროგნოზის საფუძველს გაზეთ საძლევს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ზურაბადაიშვილის სპეციალური ბრძანებით, როგორც ავტორი წერს, გენერალურ პროკურატურაში ანტიკორუფციული დეპარტამენტი იქმნება და მას სათავეში ცნობილი პროკურორი გახმაურებული საქმეების მკერავი ბრჭყალებში ზაზა ქაჩიბაია ჩაუდგება, წერს ალია.
მე კი გეტყვით, რომ დღევანდელი დღის საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოამზადა ნინო გელაშვილმა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რამდენიმე წამში უკვე გადავართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, მთელი მსოფლიოს ყურადღება ამ წუთებში ეგვიპტისკენ არის მიმართული, სადაც წინასწარი ინფორმაციით პრეზიდენტმა ხოსნი მუბარაკმა უნდა გააკეთოს მნიშვნელოვანი განცხადება. მოელიან, რომ იგი დატოვებს პოსტ და ეს განცხადება ზუსტად მისი მემკვიდრეობის, მის მემკვიდრესთან დაკავშირებით უნდა იყოს, მაგრამ ვარაუდად ჯერჯერობით განცხადება არ ჩანს. ამიტომ გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა თემებზე. მოლდავეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში, როგორც ახალიმების გამოშვებაშიც გითხარით, დნესტრისპირეთში ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე მეორედ დააპატიმრეს და მძიმე სასჩელი მიუსაჯეს მოლდავეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს. თუ რა გახდა ამის მიზეზი და ვინ არის ეს ჯაშუში თუ ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირი, ამის თაობაზე უბრალოდ სალომე ასათიანი კვეთყვის.
მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში სასამართლომ განსასჯელს 14 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ჯაშუშობის ბრალდებით. განსასჯელი 25 წლის ილია კაზაკი დნესტრისპირეთის ქალაქ ბენდერში გადასახადების ინსპექტორად მუშაობდა. ის 2010 წლის მარტში დააპატიმრეს და ბრალად სახელმწიფო ღალატი და მოლდავეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობა წაუყენეს. თვითაღიარებული სეპარატისტული რეგიონის ბევრი მცხოვრების მსგავსად, როგორც ვარაუდობენ კაზაკსაც, მოლდავეთის პასპორტი აქვს. ოთხშაბათს, 9 თებერვალს მოლდავეთის მთავრობამ სასჯელს უკანონო უწოდა და განაცხადა, რომ ის ადამიანის უფლებების დარღვევას წარმოადგენს. მკაცრი სასჯელის გამოცხადებას კაზაკის ახლობლები და მომხრეებიც აღშფოთებით შეხვდნენ. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში ეუთოს შტაბბინის წინ აქცია გამართეს კაზაკის მშობლებმა და რამდენიმე აქტივისტმა. ისინი ორგანიზაციას მოუწოდებენ აქტიურად იმუშაოს მის გათავისუფლებაზე. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელთან, ფილიპ რემლერთან შეხვედრის შემდეგ კაზაკის დედამ, სტელა სურკიჩანმა რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა.
ის გამო მიუსაჯეს სასჯელი, არ მესმის. თავიანთი პოლიტიკური თამაშების გამო, მართლა არ მესმის, რატომ უნდა დახოს ჩემო შულმა კიდევ 13 წელი ციხეში. ის უკვე თითქმის წელიწადია საპატიმროში.
ბოლო თვეების განმავლობაში ამ პრორუსულ სეპარატისტულ რეგიონში მსგავსი შემთხვევა უკვე მეორედ ხდება. დეკემბერში სომხური წარმოშობის დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ერნესტ ვარდანიანი მსგავსი ბრალდებით 15 წლით ჩასვეს ციხეში. ორივე დაკავებულის გათავისუფლების და პატიოსნად გასამართლების მოწოდებით არაერთხელ გამოვიდნენ მოლდავეთის მთავრობა, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. ეუთოს ამჟამინდელმა ხელმძღვანელმა, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიოს აზუბალისმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ორგანიზაცია დიპლომატიური არხებით გააგრძელებს კაზაკის უფლებების დაცვის მცდელობას. კიშინიოვში უფლებადამცველი ჯგუფის პრომოლექსის აქტივისტი იონ მანოლე ამბობს, რომ კაზაკის სასამართლო სრულიად გაუმჭვირვალედ ჩატარდა. უფლებადამცველის აზრით, კაზაკიც და ვარდანიანიც დიდ პოლიტიკურ თამაშში ჩათრეული უდანაშაულო ფიგურები არიან.
ორივე მათგანს ტირასპოლი იყენებს, ორივე მსხვერპლია. ტირასპოლი თავისას თუ მიაღწევს, შეიძლება გამოუშვან კიდეც.
კაზაკმა მის მიმართ წაყენებული ბრალდება ივნისში ეუთოსთვის გაგზავნილ წერილში აღიარა, მაგრამ მისი მშობლების მტკიცებით მათმა შვილმა ჩვენება ზეწოლის ქვეშ მისცა. მოლდავეთის მთავრობა, როგორც თქვით, ბრალდებას შეთითხნილს უწოდებს. შარშან კაზაკის მშობლებმა კიშინიოვში რუსეთის საელჩოს წინ ხანგრძლივი საპროტესტო აქცია შიმშილობა მოაწყვეს. დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულმა მთავრობამ ბოლოს კაზაკს უფლება დართო თავად აერჩია ადვოკატი. ამასთან პატიმარს საშუალება მისცეს დედასთან ერთსაათიანი შეხვედრა ჰქონოდა. მოლდავეთში რუსეთის ელჩმა კაზაკის ოჯახის მიმართ თანაგრძნობა გამოხატა, თუმცა დასინა, რომ მოსკოვს რეგიონისთვის აღმოჩენილი პოლიტიკური და ფინანსური დახმარების მიუხედავად დნესტრისპირეთის შიდა საქმეებში ჩარევის უფლება არ აქვს. აქვე შეგახსენებთ, დნესტრისპირეთი მოლდავეთს 1990 წელს გამოეყო და ორი წლის შემდეგ მოლდავეთის ჯართან ხანმოკლე ომით საწარმოა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა დნესტრისპირეთში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოლდაველის თაობაზე. შუაღამის თავისუფლებას რამდენიმე წამში კვლავ მოლდავეთზე საუბრით განვაგზობთ, უფრო ზუსტად ამერიკის ცნობილი ამერიკელი კონგრესმენის ინიციატივაზე, რომ გაუკეთეს ცივი ომის დროინდელი ერთ-ერთი აკრძალვა მოლდავეთის მიმართ. მანამდე კი მოდით ერთი ანონსი მოვისმინოთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, როგორც გითხარით, ახლა კვლავ მოლდავეთზე ვისაუბრებთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა წამყვანმა სენატორმა რიჩარდ ლუგარმა კონგრესს საკანონმდებლო ცვლილება წარუდგინა. დოკუმენტი ითვალისწინებს მოლდავეთისათვის მთელი რიგი იმ სავაჭრო აკრძალვების გაუქმებას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოქმედებს. დოკუმენტის მომხრეები თვლიან, რომ ჯექსონ ვანიკის დამატება ანაქრონის წარმოადგენს მოლდავეთის შემთხვევაში, რომლის სათავეში მყოფი პროდასავლური პოლიტიკური ძალები ქვეყანაში დემოკრატიულ რეფორმებს ახორციელებენ. თუ რაზეა საუბარი, ახლა ამას უფრო ცოტ მოისმენთ ჩვენი სიუჟეტიდან. ჯონ ტოდ სტიუარტი შეერთებული შტატების ელჩი მოლდავეთში 1995-98 წლებში ფიქრობს, რომ სავაჭრო შეზღუდვის გაუქმება მოლდავეთისათვის საკმაოდ დაგვიანებულიც კია.
Certainly there's absolutely no reason to keep Moldova subject to Jackson Vanik.
Absoluturat aranairi mizezi ar arsebobs rom Moldaveti iqos Jackson Vanikis damatebis sagani. Moldavetis mier damoukideblobis gamotsxadebis shemdeg rezidentebisa da mokhalakheebis tavisupali emigratsiis tvasazrisit aravitari shegitkhvebi ar qopila. Amgvarad amagrdalvis gamoqeneba Moldavetis shemtkhovashi anakronizmia. Es chirks tsxebs Moldavetis reputatsias.
Unfortunate besmirching of Moldova's reputation.
ჯონ სტიუარტის ნათქვამი უფრო გასაგები გახდება, თუკი დოკუმენტის წინა ისტორიას გავიხსენებთ. ძალაში 1975 წელს შესული ჯექსონ ვანიკის დამატება წარმოადგენდა შეერთებული შტატების პოლიტიკის მთავარ ინსტრუმენტს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. დოკუმენტს უნდა მოეხდინა ზეწოლა მოსკოვზე, რომელიც უარს ამბობდა ებრაელ და სხვა უმცირესობებს დაეტოვებინათ საბჭოთა კავშირის ტერიტორია და გამგზავრებულიყვნენ საზღვარგარეთ. ჯექსონ ვანიკის დამატება ზღუდავდა თავისუფალ ვაჭრობას იმ ქვეყნებთან, სადაც არასაბაზრო ეკონომიკა იყო განვითარებული და იზღუდებოდა ემიგრაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მოლდავეთი ვაჭრობის მსოფლიოს ორგანიზაციის წევრია 2001 წლიდან, იგი მხოლოდ არ დამრღვევის სტატუსით სარგებლობს, როგორც აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ჯექსონ ვანიკის დამატების გამო ვაშინგტონს არა მხოლოდ მოლდავეთის დამცველები აკრიტიკებენ, არამედ აღნიშნული სავაჭრო შეზღუდვა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მგრძნობიარე საკითხია. აი რას ამბობს ვაშინგტონის ყავგასული და სადამშელო სავაჭრო შეზღუდვის კრიტიკოსთა არგუმენტებზე მეთიუ როჟანსკი, კარნეგის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის საკითხთა ექსპერტი.
That call has been outstanding for a long time from Moldova.
Moldavetis damtsvelebis mkhridan didi khnis ganmavlobashi ismis mzlavri ganxadebebi. Isini qovltvis ironiulad laparagobden imaze rom Moldavetan mimartebit es agzalva kide upro usamartlo da aralogikuria vidre Rusetis shemtkhovashi, sadats ebraelebis mimart martalia agara aks adgili diskriminatsias. მაგრამ კლავინდებურად ხშირია ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დარღვევა. ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით მოლდავეთში საკმაოდ დემოკრატიული, საკმაოდ ზომიერი
მთავრობაა.
ანალიტიკოსის თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივა გაუქმდეს კიშინიოვისათვის ჯექსონ ვანიკის დამატებით დადგენილი აკრძალვები შესაძლოა იყოს მინიშნება ვაშინგტონისათვის, რომ უფრო მეტი იფიქროს ქვეყანაზე, რომელსაც პროევროპული პარტიების ალიანსი უდგას სათავეში. როდესაც რუსეთის პერიფერიაზე მყოფ ქვეყნებთან ევროატლანტიკური ურთიერთობების გაფართოებას ცდილობენ, ზოგიერთი დასავლეთში უფრო რეალურ კანდიდატად განიხილავს მოლდავეთს, ვიდრე უკრაინას, რომელიც ამ თამაშს გამოეთიშან, და ბელორუსიას, რომელიც არასოდეს ყოფილა ამ თამაშის მონაწილე, ამბობს მეთიუ როჯანსკი. და ბოლოს, პროცედურის თანახმად რიჩარდ ლუგარის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი, რომ კანონად იქცეს, მასჯერ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა უნდა დაუჭიროს მხარი, რის შემდეგაც დოკუმენტს სენატის მთელი შემადგენლობა უყრის კენჭს. შუაღამის 12:27 თბილისის დროით შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულს ავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. მისი თემა დღეს გახლავთ ბალკანეთში სექს ტრაფიკინგში გაეროს პოლიციის ამერიკელი თანამშრომლების მონაწილეობის შესახებ გამოსული წიგნი, რომელიც ამავე პოლიციის ერთ-ერთმა წევრმა, სამი შვილის დედამ, ნებრასკელმა ქეთრინ ბოლკოვაკმა დაწერა. ბოლკოვაკი 2 წლის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს და ბოსნიიდან გაიწვიეს იმის გამო, რომ თავის ხელმძღვანელობას ასრულებდა ფაქტებს ამერიკელი, ასევე გაეროს სხვა თანამშრომლების სექსუალურ დანაშაულში მონაწილეობის შესახებ. უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძე ცოტათი საუბრებს ამერიკელი პოლიციელის წიგნის შინაარსზე.
ბოსნიის ომის შემდეგ, რომ იქ მძიმე მდგომარეობა იყო, ამის შესახებ მსოფლიო მიცის. ამ პერიოდში განთავსდა იქ დეიტონის 1995 წლის სამშვიდობო შეთანხმების შესაბამისად გაეროს პოლიცია, რომლის ამოცანა ადგილობრივი კანონდამცველების მეთვალყურეობა და მათი ცრთნა იყო. ამავე პერიოდში ჩავიდა იქ კეთრინ ბოლკოვაკი, ნებრასკელი პოლიციელი, ქმარს გაშორებული, სამი შვილის დედა, რომელსაც ცხოვრებაში ცვლილება სურდა. ბოლკოვაკმა გაეროს პოლიციაში დაიწყო მუშაობა ზენიცაში, სადაც მისი ამოცანა ქალების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო. ჩასვლიდან მალევე ის შემთხვევით წააწყდა ერთ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ქალს, რომელიც არ იყო ბოსნიელი, ის მოლდაველი იყო. ვიქტორიამ, ასე ერქვა ამ ქალს, არც ინგლისური იცოდა, არც ბოსნიური. მაგრამ მაინც მოახერხა მიენიშნებინა ადგილობრივ ღამის კლუბზე სახელწოდებით ფლორიდა. ბოლკოვაკმა თარჯიმანთან და თავის ორ თანამშრომელთან ერთად გადაწყვიტა კლუბი მოენახულებინა.
მივადექით კლუბს. ღია იყო. ბარს უკან ლითონის ყუთი ვნახე, რომელშიც პასპორტები და ამერიკული დოლარის კუპიურები იყო. პასპორტები აღმოსავლეთ ევროპელი გოგონების იყო. მაშინ გამიჩნდა ეჭვი, რომ ამ გოგონებს და სხვებსაც იქ ძალით აკავებდნენ. დავათვალიერეთ შენობა და დავინახეთ გარე კიბე, რომელიც მეორე სართულზე ადიოდა. ავედით. კარი დაკეტილი იყო. გაღება მოვითხოვეთ. ოთახში 7 სხვა გოგონა ვიხილეთ. ჩანს, რომ ისინი საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ ყავდათ იქ დატყვევებული პასპორტების გარეშე. აქედან დაიწყო ყველაფერი.
რასაც ბოლკოვაკმა მიაგნო, იყო სექს ტრაფიკინგის დაჯგუფება, რომელსაც განაგებდა სერბული მაფია. ისინი ვაჭრობდნენ უკრაინელი, მოლდაველი და რუმინელი გოგონებით, მათ შორის ზოგი სასაკი 12 წელი იყო. ის რაც ლითონის ყუთში იხილა ბოლკოვაკმა, დოლარები აფიქრებინებდა მას, რომ კლუბის კლიენტები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ბოსნიაში მყოფი ამერიკელები, თვით მისი თანამშრომლებიც. ვარაუდი გამართლდა. რაც უფრო შორს გაყვა ბოლკოვაკი კვალს, მსხვერპლის და ბოსნიელი სამართალდამცველების დახმარებით აშკარა გახდა, რომ სექს ტრაფიკინგთან დაკავშირებული იყვნენ გაეროს პოლიციის თანამშრომლები, ამერიკელი და სხვა უცხოელი კონტრაქტორები. ბოლკოვაკის თქმით, ზოგიერთი მათგანი არც კი მალავდა მომხდარს.
The cases got progressively worse. გამოვლინდა სულ უფრო და უფრო მძიმე შემთხვევები, რომლებშიც გარეული იყვნენ გაეროს პოლიციის თანამშრომლები, სამხედროები, სამოქალაქო პირები. ჩემმა ერთმა თანამშრომელმა, ამერიკელმა კონტრაქტორმა, ის ამერიკის პოლიციის ოფიცერი იყო, მიამბო, როგორ შეიძინა სარაევოს მახლობლად ერთ-ერთ ბარში გოგონა და როგორ აპირებდა ამერიკაში მისწაყვანას და ცოლად ჩერთვას. მაგრამ მალე გაქცევია და მობილური ტელეფონიც მოუპარავს, რამაც ძალზე განარისხა ამერიკელი. ისე რომ არაერთ ისეთ შემთხვევას სავაწყდი დღემდე არ მჯერა, რომ ასეთი რამ ხდება.
კეთრინ ბოლკოვაკმა განგაში ატეხა. მოხსენებებს წერდა ყველას თვით გაეროს საგანგებო წარმგზავნილის ჟაკ პოლ კლაინის მისამართით. მაგრამ მის დაწერილს ან ყურადღებას არ აქცევდნენ, ან პასუხად მოდიოდა, რომ პრობლემა მოგვარებული იყო. მაგრამ ამ მოგვარების დეტალებზე არავინ არაფერს ატყობინებდა. მალე ის მიხვდა, რომ უცხოელი კონტრაქტორების კანონის წინაშე პასუხგება შეუძლებელი იყო იმ მიზეზით, რომ მათზე არც შეერთებული შტატების, არც ბოსნიის და არც სამხედრო კანონები ვრცელდებოდა. ამერიკელი პოლიციელის ბრაზი წარიმართა თავისი უშუალო დამსაქმებლის კომპანია დინ კორპის მიმართ, რომელმაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 15 მილიონიანი კონტრაქტი მოიგო და ბოსნიისთვის ამერიკელ პერსონალს აგროვებდა. ბოლკოვაკის აზრით, ეს ფირმა დიდი კორექტულობით არ გამოირჩეოდა და ხშირად ახავდა ხალხი, ვისაც არ ქონდა გამოცდილება და არც თუ იშვიათად საეჭვო წარსულისა იყო. ეს კი იმას იწვევდა, რომ ზოგიერთი მათგანი იოლად ებმებოდა ადგილობრივ დამნაშავეობრივ საქმიანობაში. ბოლკოვაკი გვიამბობს, რომ ბალკანური მაფია კარგად ორგანიზებულია, საერთაშორისო მასშტაბით მოქმედებს და დიდ ფულსაც აკეთებს. ამ რეგიონში რომ კორუფცია იქნებოდა, ვიცოდით, მაგრამ როცა ბოსნიისთვის პოლიციელების და განსაკუთრებით ამერიკელი სპეციალისტების აყვანას ეხება საქმე, თვლი სახელმწიფო დეპარტამენტს მეტი გულმოდგინებით უნდა ემუშავაო. ბოლკოვაკი ბოსნიაში ჩასვლიდან ორ წელიწადში სამსახურიდან დაითხოვეს ცუდი მუშაობისთვის. ის თვითონ თვლის, რომ გააგდეს, რადგან მისი ბრალდებები არ მოსწონდათ. მოკლედ ის ბოსნიიდან გაიწვიეს და ისიც კი უთხრეს, შენ სიცოცხლეს აქ საფრთხე ემუქრებაო. მაგრამ ყოფილმა პოლიციელმა თან გაიყოლა მასალები, სადაც აღნუსხული იყო მისი კვლევის შედეგი. მისმა შემდგომმა ბრძოლამ შედეგი გამოიღო. დინ კორპსის მიერ აყვანილი 7 პირი დაითხოვეს სამსახურიდან მიუღებელი საქციელისთვის. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ფირმას საქმე არ გაფუჭებია. ის კვლავაც აქტიურია ამავე სფეროში და ავღანეთსა და ერაყში ადგილობრივი პოლიციის ცრთვისთვის კადრების მოძიებაშია ჩართული. აქაც არადამაკმაყოფილებელი იყო დინ კორპსის საქმიანობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო ფონდიდან ერაყში მას მილიარდი დოლარის გაფლანგვა დაბრალდა. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ შეერთებული შტატების დიპლომატიურ ტელეგრამებში ლაპარაკია ამ ფირმის თანამშრომლებზე, რომლებიც ავღანეთში ადგილობრივ პოლიციელებს ცვლიდნენ. ისინი მხილებული იყვნენ ნარკოტიკების მიღებაში, ეგრეთ წოდებული მოცეკვავე ბიჭუნებისთვის და არასრულწლოვანი მეძავებისთვის ფულის გადახდაში. ბოლკოვაკმა, როგორც გითხარით, წიგნი დაწერა იმაზე, თუ რა იხილა ბოსნიაში. სულ მალე ამავე თემაზე მისივე ფილმი გამოვა. მისი აზრით, ბალკანეთში ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებაზე მისმა საქმიანობამ გავლენა იქონია. მაგრამ ეს არაა დარწმუნებული, რომ განუკითხაობაში, რომელიც კვლავ ბატონობს კონტრაქტორების დასაქმების საერთაშორისო სისტემაში, რაიმე ცვლილება ხდება.
I don't believe that every person going over there.
Aram gonia rom sartashoriso tanamegobroba an tundats saxamtsipo departamenti igos chareuli qoveli kontraktori saqvanashi. Asi albat 10-20% danashaultan kavshirshi, magram sakme isa rom darchineli 80% araper saketebs amis shesacherblat. Ganze iqurebia. Asia okeanis gadagma samshobodan 1000 kilometrshi rom median goniat ver chaavleben da bers martlats ver icheren da isenits ganagzoben sakmianobas.
ხოლკერეული უხილავი ფარდით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას თქვენთვის კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ხვალდილას ახალი ამბების და ახალი სიუჟეტებით. დილის თავისუფლება დაბრუნდება დილის 9 საათზე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.